VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 28 Mei 2021. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya dan produktif bagi Anda dan keluarga. Senang sekali saya La Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Butiran plastik dari kapal yang terbakar kotori pantai Sri Lanka. Amerika Serikat tidak akan bergabung lagi dengan Rusia dalam perjanjian angkasa terbuka. Utusan PBB untuk Myanmar bertemu Menteri Luar Negeri Jepang. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Toko-toko cenderamata sebagian besar tutup. Turis yang datang untuk memandangi Sagrada Familia di Barcelona sedikit sekali, berbeda nyata dengan kerumunan pengunjung sebelum pandemi.
Sebuah kampanye kini dilakukan oleh sejumlah negara bagian di Amerika untuk menambah insentif bagi para warganya agar segera divaksinasi.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Bertonton butiran plastik yang hangus dari sebuah kapal kontainer yang terbakar, hanyut dan terdampar di pantai dekat ibu kota Sri Lanka hari Jumat. Sementara upaya internasional untuk menyelamatkan kapal tersebut memasuki hari ke-9. Asap hitam tebal membubung dari MV Express Pearl yang berbendera Singapura. Kapal tersebut berlabuh di luar pelabuhan Colombo, meningkatkan kekhawatiran kapal itu dapat pecah dan menumpahkan 278 ton minyak bunkernya. Personel angkatan laut dengan baju APD khusus dikirim untuk membersihkan jutaan butiran plastik yang bercampur dengan minyak yang terbakar dan residu lainnya yang memenuhi pantai Negombo, 40 km sebelah utara ibu kota. Kebakaran terjadi pada 20 Mei, sewaktu kapal itu antre masuk ke pelabuhan Colombo. Tiongkok akan membangun pusat-pusat baru pelatihan pemuda dan mendorong kota-kota utamanya untuk mendirikan 2 atau lebih klub sepak bola profesional pria dan wanita. Rencana itu diumumkan Otoritas Olahraga Tiongkok, GAS, Jumat, sebagai bagian dari upaya negara itu untuk meningkatkan standar-standar permainannya dan menjadi salah satu kekuatan dunia untuk jenis olahraga itu. Presiden Xi Jinping, seorang penggemar sepak bola, telah berjanji untuk mengubah Tiongkok menjadi kekuatan sepak bola dunia dan ingin negara tersebut menjadi tuan rumah dan memenangkan Piala Dunia sebelum 2050. GAS berjanji akan belajar dari pengalaman domestik dan asing untuk mendorong partisipasi, meningkatkan tata kelola, dan membangun infrastruktur yang menargetkan setidaknya 1 lapangan sepak bola per 10 ribu orang pada tahun 2025. Badan itu menyatakan akan menawarkan dukungan kebijakan untuk membawa liga-liga sepak bola Tiongkok ke standar kelas 1 Asia pada tahun 2030.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah memberitahu Rusia hari Kamis bahwa Amerika tidak akan bergabung kembali dengan sebuah perjanjian pengendalian senjata penting, kata Departemen Luar Negeri Amerika. Para pejabat Amerika mengatakan, Deputi Menteri Luar Negeri Wendy Sherman memberitahu pihak Rusia bahwa pemerintah Amerika telah memutuskan untuk tidak mengikuti lagi perjanjian angkasa terbuka atau Open Skies Treaty yang memungkinkan penerbangan pengintaian di atas fasilitas-fasilitas militer di kedua negara sebelum Presiden Donald Trump mundur dari perjanjian tersebut. Sewaktu menjadi calon presiden, Biden mengkritik penarikan mundur Trump yang disebutnya picik. Dengan keputusan hari Kamis itu berarti hanya satu perjanjian pengendalian senjata penting antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut yang masih berlaku, yakni perjanjian START baru. Trump tidak mengambil tindakan apapun untuk memperpanjang START baru yang seharusnya berakhir awal tahun ini. Tetapi setelah mulai menjabat, pemerintahan Biden bertindak cepat untuk memperpanjangnya selama 5 tahun. Utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, Christine Skraner Burgener, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang di Tokyo, Toshimitsu Motegi, hari Jumat. Mereka bertemu untuk membahas cara-cara mengakhiri segera kekerasan di negara Asia Tenggara itu sejak terjadinya kudeta militer pada 1 Februari lalu. Dalam jumpa pers di Tokyo usai pertemuan itu, Burgener mengatakan situasi di Myanmar masih sangat buruk.
Clearly the situation in Myanmar is still very bad. We have a lot of casualties.
Ia mengatakan sedikitnya 800 orang tewas, lebih dari 5.300 orang ditangkap, dan sekitar 100 orang dinyatakan hilang di Myanmar. Burgener juga mengungkapkan banyak pekerja media ditangkap. Burgener mengatakan situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan karena banyak orang yang sangat membutuhkan makanan, air, perawatan kesehatan, dan tempat berlindung. Presiden Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, hari Jumat mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia telah menerima janji dari India dan 5 negara lainnya untuk memvaksinasi seluruh delegasi Olimpiade mereka sebagai langkah menghadapi varian baru yang muncul di India. Hashimoto mengatakan langkah itu yang diumumkan oleh Komite Olimpiade Internasional IOC merupakan satu langkah lagi ke arah penyelenggaraan pesta olahraga tersebut secara aman dan terjamin. Presiden IOC, Thomas Bach, mengatakan 80% dari 10.500 atlet yang diperkirakan hadir di Jepang akan divaksinasi. Para delegasi juga harus dites sebelum dan setelah kedatangan. Sementara itu, pemerintah Jepang hari Jumat kemungkinan besar akan memperpanjang keadaan darurat terkait COVID-19 di Tokyo dan 8 prefektur lainnya selama 3 pekan lagi hingga 20 Juni, kata media lokal. Rusia pada hari Jumat menyambut baik kemenangan Presiden Suriah Bashar al-Assad setelah ia mengklaim terpilih kembali dengan kemenangan telak dalam pemilu yang dikritik oleh oposisi dan negara-negara barat. Kemenangan yang menentukan dimenangkan oleh kepala negara yang sedang menjabat, kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataannya. Kami memandang pemilu sebagai urusan kedaulatan Republik Arab Suriah dan langkah penting untuk memperkuat stabilitas internalnya, tambah pernyataan tersebut. Pemungutan suara kontroversial yang memperpanjang cengkraman Assad pada kekuasaan itu adalah yang kedua sejak dimulainya konflik sipil selama satu dekade yang telah menewaskan lebih dari 388 ribu orang, membuat jutaan orang mengungsi dan menghancurkan infrastruktur negara itu. Anggota fraksi Republik di Senat Amerika diperkirakan akan menghalangi legislasi yang menyerukan pembentukan panel untuk menyelidiki kerusuhan maut 6 Januari di Gedung Kongres Amerika yang bertujuan untuk mencegah penetapan kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat atas Donald Trump dalam pemilihan presiden. Pemungutan suara mengenai legislasi itu semula diperkirakan berlangsung Kamis, tetapi tertunda oleh pertimbangan yang berlangsung lama mengenai legislasi lainnya. Trump meminta ribuan pendukung yang telah datang ke Washington guna mengikuti protes agar berjuang mati-matian untuk membalikan kekalahannya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Putri Alia dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Banda Aceh mengatakan ada yang salah dari pertimbangan hukum Mahkamah Syariah Aceh saat memberikan vonis bebas pada tingkat banding kepada terdakwa kasus pemerkosaan anak berinisial DP. Vonis bebas yang diberikan Mahkamah Syariah Aceh terhadap DP dalam tingkat banding dinilai sangat prematur dan terburu-buru.
Anggapan ini memperlihatkan Majelis Hakim Banding sesungguhnya tidak paham tentang psikologis dan bahasa tubuh korban. Majelis Hakim Banding bahkan sudah mengambil kesimpulan yang sangat terburu-buru dan prematur.
Putri pun memaparkan fakta-fakta yang sebelumnya telah terungkap pada persidangan tingkat pertama di Mahkamah Syariah Janto. Namun, telah disimpulkan secara salah oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Mahkamah Syariah Aceh.
Jawaban anak korban pemerkosaan untuk selanjutnya disebut korban dalam bentuk anggukan dan gelengan kepala pada persidangan tingkat pertama, meskipun relevan dengan pertanyaan yang diajukan, dianggap oleh Majelis Hakim Banding sebagai bentuk imajinasi korban tentang pemerkosaan yang dialaminya.
Fakta berikutnya, kata Putri, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh telah mengabaikan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pada persidangan tingkat pertama. Lanjut Putri, Mahkamah Syariah Aceh bahkan menilai keterangan saksi-saksi yang menerima aduan dari korban tentang pemerkosaan yang telah dihadirkan dalam persidangan tingkat pertama bukan merupakan alat bukti yang sah. Majelis Hakim beranggapan para saksi tidak melihat langsung pemerkosaan tersebut.
Bahkan rekaman pengaduan anak kepada saksi-saksi yang juga dijadikan alat bukti pada persidangan tingkat pertama tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding. Padahal mengacu pada pasal 1 angka 31 hukum acara, jinayat dan pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi juga adalah orang yang mendengar langsung tentang adanya tindak pidana.
Sementara Agus Agandi, perwakilan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Aceh, merekomendasikan agar Kejaksaan Negeri Janto melakukan upaya maksimal dalam pengajuan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh yang memvonis bebas DP dalam tingkat banding.
Agar tidak menjadi presiden buruk dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh.
Sebelumnya, pada 30 Maret 2021, DP yang merupakan paman dari K telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Syariah Janto dan dijatuhi hukuman penjara selama 200 bulan atau 16,6 tahun kurungan karena bersalah melakukan jarima pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Kemudian, Mahkamah Syariah Aceh menerima permohonan banding dari DP dan membebaskan terdakwa dari segala tuduhan. Saat ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi atas putusan Mahkamah Syariah Aceh tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi tanah air bisa melompat ke level 7% pada kuartal 2 dari minus 0,74% pada kuartal 1. Jokowi mengakui bahwa target tersebut dirasa cukup sulit, salah satunya dikarenakan serapan belanja pemerintah yang masih sangat rendah. Ia menjelaskan sampai detik ini, realisasi belanja pemerintah di APBN baru 15%, sementara di APBD baru 7%. Selain itu, serapan belanja dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah, yakni 24,6%. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa pun dinilai Jokowi masih lambat. Tercatat pada kuartal 1, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian lembaga baru mencapai sekitar 10,98%.
Karena target di kuartal kedua kita bukan barang yang mudah. Bayangkan minus 0,74 melompat ke 7%. Tapi saya meyakini, insya Allah, kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan, realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih. Karena target year on year untuk growth, pertumbuhan ekonomi kita akan 4,5 sampai 5,5.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, bila pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 nanti tidak mencapai 7%, maka target pertumbuhan ekonomi tanah air pada tahun 2021 sebesar 5% kemungkinan tidak akan tercapai. Apalagi perekonomian global masih dipenuhi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Untuk memastikan penyerapan belanja pemerintah yang optimal, Jokowi pun menginstruksikan BPKP dan APIP untuk mencari tahu penyebab lambatnya serapan belanja pemerintah tersebut dan mengharapkan adanya solusi untuk memperbaiki permasalahan ini.
Karena itu saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas internal pemerintah melihat betul mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini ada apa, carikan solusinya, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini tugas dalam mengawal belanja tadi, lalu mengawal agar kementerian lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel.
Ekonom Indef Bima Yudhistira mengatakan, target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 7% pada kuartal 2 akan sulit ditembus. Pasalnya, kata Bima, belanja pemerintah yang merupakan komponen penting dalam pemulihan perekonomian belum menunjukkan performa yang memuaskan. Hal ini katanya ditambah dengan kebiasaan dari pemerintah daerah yang masih lambat dalam menyerap anggaran dan cenderung disalurkan sebagian besar pada akhir tahun. Lebih lanjut, Bima menyarankan kepada pemerintah untuk memfokuskan usahanya dalam mempertahankan konsumsi masyarakat dan mengoptimalkan ekspor sehingga membangkitkan geliat usaha di daerah, khususnya UMKM. Menurutnya, peran UMKM dalam masa pandemi ini cukup penting untuk menjamin serapan angkatan kerja terbuka, mengingat sektor kerja formal belum cukup merata pemulihannya. Ia memperkirakan jika tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 nanti akan berkisar 2-4%. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Antony Blinken telah menyelesaikan kunjungan pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika ke Timur Tengah untuk memperkuat gencatan senjata di Gaza. Ia juga berusaha memperkuat hubungan dan memastikan pengiriman bantuan setelah gejolak kekerasan antara Israel dan Hamas yang menewaskan lebih dari 250 orang, sebagian besar warga Palestina. Wartawan VOA Iris Michler melaporkan dari Yerusalem, disampaikan tim VOA. Lawatan pertama Antony Blinken ke Timur Tengah sebagai Menteri Luar Negeri dilakukan hanya beberapa hari setelah gencatan senjata Israel yang rapuh di Gaza. Serangan Israel sebagai tanggapan atas serangan roket Hamas yang mematikan di kawasan itu dan menyebabkan bangunan menjadi puing-puing. Fokus pembicaraan Blinken minggu ini dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmud Abbas adalah bagaimana Amerika bisa memperkuat gencatan senjata yang ditengahi Mesir dan membangun kembali Gaza.
We know that to prevent a return to violence, we have to use the space created to address a larger set of underlying issues and challenges.
Kita tahu bahwa untuk mencegah kembalinya kekerasan, kita harus menggunakan ruang yang telah diciptakan untuk mengatasi serangkaian masalah dan tantangan mendasar yang lebih besar. Dan itu dimulai dengan menangani situasi kemanusiaan yang parah di Gaza dan mulai membangun kembali.
Komitmen Amerika untuk merehabilitasi Gaza menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memberikan bantuan kepada warga sipil tanpa harus melalui Hamas yang oleh Amerika ditetapkan sebagai kelompok teror yang mengontrol wilayah Palestina. Menlu Antony Blinken mengatakan,
We'll work with our partners closely with all to ensure that Hamas does not benefit from the reconstruction assistance.
Saya akan bekerja erat dengan negara-negara mitra lainnya dan semua pihak untuk memastikan bahwa Hamas tidak diuntungkan.
Para pejabat Amerika menyarankan untuk melibatkan PBB dan otoritas Palestina untuk menghindari Hamas. Sebagian pengamat Israel meragukannya. Alan Pinkas, mantan konsul jenderal Israel di New York, mengatakan,
I don't see the mechanism that would allow America to go around Hamas or over their heads via the Palestinian Authority.
Saya tidak melihat mekanisme yang akan memungkinkan Amerika mengelak dari Hamas atau menghindari mereka melalui otoritas Palestina.
Amerika dan Israel ingin mencegah dana masuk ke tangan Hamas. Pinkas mengatakan sebelum permusuhan terbaru itu, Qatar mengirim uang tunai $30 juta tiap bulan ke Gaza melalui penyeberangan perbatasan Israel. Pejabat pertahanan Israel menyerukan agar bantuan itu dihentikan. Dalam lawatannya, Blinken mengatakan akan meminta $75 juta dari Kongres untuk memberikan bantuan ekonomi kepada rakyat Palestina. Otoritas Palestina menanggapi janji ini sebagai langkah awal yang disambut baik untuk membangun kembali hubungan. Madioni, Leonatriono, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Para dokter di India kini memerangi infeksi jamur mematikan yang memberikan dampak pada pasien COVID-19 atau mereka yang telah pulih dari penyakit itu di tengah lonjakan virus corona yang telah mengakibatkan lebih dari 311 ribu orang meninggal dunia. Kondisi yang mengancam jiwa yang dikenal sebagai mukormikosis ini relatif jarang. Tetapi dokter curiga peningkatan mendadak infeksi ini akan semakin memperumit upaya India dalam melawan pandemi COVID-19. India telah melaporkan lebih dari 27,2 juta kasus virus corona terkonfirmasi sejak pandemi dimulai, dengan hampir setengahnya terjadi dalam 2 bulan terakhir. Pada hari Minggu, Kementerian Kesehatan melaporkan 4.454 kematian baru, menjadikan jumlah korban meninggal dunia terkonfirmasi di India menjadi lebih dari 311 ribu orang. Ada beberapa indikasi awal bahwa mukormikosis yang dikenal sebagai jamur hitam dapat dengan cepat menyebar dan ini menimbulkan kekhawatiran. Luv Agarwal, seorang pejabat Kementerian Kesehatan India, mengatakan pasokan amfotericin B, yaitu obat anti jamur, mengalami peningkatan. Jamur hitam telah muncul sebagai tantangan di hadapan kita. Amfotericin B, obat anti jamur yang tersedia dalam pasokan terbatas di negara kita, ketersediaannya ditingkatkan dengan 2 cara, meningkatkan pasokan obat dan juga mengangkut pasokan itu ke berbagai daerah, kata pejabat kesehatan tersebut. Mukormikosis disebabkan oleh paparan jamur mukor yang banyak ditemukan di tanah, udara, bahkan di hidung dan lendir manusia, dan kemudian menyebar melalui saluran pernafasan dan mengikis struktur wajah. Terkadang, dokter harus mengangkat mata melalui pembedahan untuk menghentikan infeksi agar tidak mencapai otak. Mukormikosis menimbulkan angka kematian yang tinggi dan sudah ada di India sebelum pandemi. Memang tidak menular, tapi frekuensinya dalam sebulan terakhir membuat para dokter terkejut. Lonjakan infeksi virus corona di daerah pedesaan India telah meningkat dengan pesat. Para ahli kesehatan khawatir obat-obatan yang dijual bebas, termasuk steroid, dapat meningkatkan prevalensi mukormikosis. Dr. V.K. Paul, seorang anggota Lembaga Nasional India untuk Transformasi India, mengatakan, di semua negara bagian, kami melakukan upaya yang baik untuk kasus jamur hitam ini. Kami telah menjadikannya sebagai penyakit yang dapat dimasukkan ke dalam undang-undang epidemi, kata Dr. Paul. Kementerian Kesehatan India hari Kamis lalu meminta negara-negara bagian melacak penyebaran mukormikosis ini dan menyatakannya sebagai epidemi, sehingga menjadikan setiap fasilitas kesehatan wajib melaporkan kasus itu ke jaringan pengawasan pemerintah federal. Demikian laporan VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Sebuah kampanye kini dilakukan oleh sejumlah negara bagian di Amerika untuk menambah insentif bagi para warganya agar segera divaksinasi. Kampanye ini berupa sebuah undian lotre khusus bagi mereka yang sudah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Salah satunya adalah negara bagian Oregon, di mana para pejabat negara bagian tersebut berani bertaruh bahwa keinginan para warga untuk memenangkan undian lotre sebesar $1 juta akan meningkatkan persentase warga Oregon yang akan menjalani vaksinasi. Dalam sebuah video yang dirilis oleh kantornya, Gubernur Negara Bagian Oregon, Kate Brown, mengutarakan kegembiraannya telah melihat kemajuan negara bagian tersebut untuk menekan angka COVID setelah mereka menghadapi lonjakan angka penyebaran yang terakhir belum lama ini.
I'm pleased to say that together we have made real progress at tamping down COVID-19 after we faced the last surge.
Gubernur Kate Brown mengatakan bahwa angka penderita yang kini dirawat di rumah sakit merupakan yang terendah sejak bulan April tahun ini. Sementara 6 county negara bagian tersebut telah memvaksinasi lebih dari 65% penduduknya yang berusia 16 tahun ke atas. Dan secara keseluruhan, 63% warga usia dewasa negara bagian tersebut telah divaksinasi. Namun sementara hanya separuh dari penduduk Oregon telah divaksinasi secara penuh atau baru menerima suntikan pertama. Pihak penyelenggara undian Lotre Oregon telah menyetujui rencana belum lama ini untuk mengadakan sebuah undian berhadiah. Hanya mereka yang telah divaksinasi sebelum tanggal 27 Juni berhak untuk mengikutinya. Apabila warga negara bagian Oregon telah menerima setidaknya suntikan pertama vaksin Pfizer atau Moderna, atau suntikan vaksin Johnson & Johnson yang cukup sekali saja, secara otomatis mereka akan terdaftar masuk dalam undian melalui database vaksin negara bagian tersebut. Negara bagian lainnya yang juga menggunakan taktik ini termasuk New York, Maryland, dan Ohio. Warga Oregon berusia 18 tahun ke atas akan mendapatkan kesempatan memenangkan $1 juta atau 1 dari 16 hadiah lainnya senilai $10,000 dengan satu pemenang di setiap county negara bagian tersebut. Penduduk berusia 12 sampai 17 tahun akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan 1 dari 5 beasiswa Oregon College Savings Plan senilai $100,000. Undian tersebut akan dilakukan pada tanggal 28 Juni tahun ini. Demikian laporan VOA Indonesia.
Bangunan ikonik Basilika Sagrada Familia menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan di kota Barcelona, Spanyol. Mulai dibangun pada akhir abad ke-19, basilika itu hingga kini belum juga tuntas dibangun. Pandemi global virus corona semakin mengulur jadwal penyelesaiannya. Berikut laporan tim VOA.
Toko-toko cenderamata sebagian besar tutup. Turis yang datang untuk memandangi Sagrada Familia di Barcelona sedikit sekali. Berbeda nyata dengan kerumunan pengunjung sebelum pandemi. Tetapi Dewan Pengelola Basilika Rancangan Antoni Gaudi yang belum selesai dibangun itu berharap situasi tersebut akan segera berubah. Sagrada Familia dijadwalkan dibuka kembali mulai 29 Mei pada pagi hari setiap akhir pekan setelah ditutup sejak Oktober lalu. Pengelola berharap dapat memanfaatkan pelonggaran restriksi terkait virus corona dan pariwisata yang diharapkan pulih di Spanyol, negara yang mendapat kunjungan wisatawan terbanyak kedua di dunia sebelum pandemi. Situs warisan dunia UNESCO ini sangat terpukul oleh runtuhnya perjalanan internasional. pendapatan menurun drastis. Padahal inilah sumber utama pembiayaan untuk menyelesaikan pembangunan basilika tersebut. Direktur Jenderal Sagrada Familia, Javier Martinez, mengatakan.
Kami telah memperkirakan pekerjaan akan tuntas pada tahun 2026. Sayangnya ini tidak akan mungkin tercapai.
Sang arsitek, Antoni Gaudi, turut membangun Sagrada Familia sejak 1883 hingga ia meninggal pada tahun 1926. Kepada Reuters, Martinez menambahkan.
Mungkin selesai pada tahun 2030, 2035, 2040. Saya berbohong kalau saya mengatakan tanggal tepatnya.
Martinez mengatakan akan perlu waktu untuk memulihkan pendapatan seperti sebelum pandemi agar kegiatan konstruksi berlangsung seperti biasanya. Tetapi Martinez mengatakan yakin bahwa bangunan bergaya modernis ini akan tuntas bersama dengan 18 menaranya pada masa generasinya hidup. Ia juga optimistis kedatangan wisatawan akan mulai berkembang pada semester kedua tahun ini. Kepala tim arsitek Jordi Fauli mengatakan, Sagrada Familia telah menghadapi berbagai saat sulit lainnya. Di antaranya, pembangunannya hampir saja dibatalkan pada tahun 1910 dan dihentikan pada masa Perang Saudara Spanyol pada tahun 1930-an. Terlepas dari itu, Fauli mengatakan bahwa selalu ada kemauan dari Dewan Konstruksi dan warga kota untuk menyatakan agar pembangunan diteruskan dan melanjutkan proyek impian Gaudi itu. Di tengah-tengah kendala finansial, Dewan memutuskan pada tahun ini untuk berfokus menyelesaikan pembangunan menara yang didedikasikan untuk Bunda Perawan Maria pada bulan Desember. Penyelesaian pembangunan menara setinggi 138 meter ini akan mewakili 75% penuntasan keseluruhan proyek, yang merupakan bagian dari anggaran 6 juta euro atau sekitar 7 juta dolar. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019, Dewan mengeluarkan 60 juta euro untuk konstruksi. Sewaktu sekitar 4,5 juta orang dari 120 negara mengunjungi basilika tersebut. Lebih dari 90% pengunjungnya adalah wisatawan asing. Dewan pada mulanya menetapkan target yang sama untuk tahun 2020. Tetapi pandemi kemudian melanda, membuat jumlah pengunjung menyusut menjadi sekitar 600 ribu dan pendapatannya hanya 15% dari pendapatan tahun 2019. Begitu pembangunannya tuntas, Sagrada Familia akan memiliki 3 pintu utama dan akan dilengkapi dengan menara setinggi 172,5 meter yang didedikasikan untuk Yesus Kristus. Ini akan membuatnya menjadi bangunan tertinggi di Barcelona. Demikian laporan VOA kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Pelonggaran pembatasan yang diberlakukan sejak merebaknya pandemi COVID-19 di Italia tahun lalu membawa kabar baik bagi museum dan pecinta seni yang kini dapat kembali setelah ditutup selama 2 bulan. Namun museum tidak mengalami keramaian masa lalu untuk sementara waktu. Kini semua akses ke museum akan memerlukan pemesanan waktu tertentu. Jumlah pengunjung yang diizinkan masuk terbatas untuk semua celah waktu yang tersedia dan semua orang yang memasuki museum akan diperiksa suhunya di pintu masuk. Semua staf yang bekerja di Museum Vatikan telah divaksinasi. Jumlah maksimum 400 pengunjung akan diizinkan masuk ke museum setiap 30 menit untuk menjaga jarak sosial. Pemakaian masker diwajibkan di dalam dan di Taman Vatikan. Direktur Museum Vatikan, Barbara Jatta, sangat antusias dengan dibukanya kembali museum. Ia ingin menyambut kembali pengunjung untuk menikmati mahakarya yang menjadi koleksi seni di sini. Ia mengatakan museum adalah cara untuk menyehatkan jiwa seseorang. Ia mengatakan inilah saatnya untuk datang ke Museum Vatikan karena di sana benar-benar aman untuk dikunjungi dan tanpa arus orang yang ada seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan perjalanan luar negeri yang masih terbatas dan sedikit wisatawan di kota abadi, maka kini sebagian besar hanya orang Italia yang berkunjung.
Da tanto tempo che volevamo venire.
Antonio, seorang warga Roma, mengatakan ia sudah lama ingin mengunjungi museum ini dan segera memanfaatkan kesempatan itu. Ia menambahkan dirinya senang dan menantikan kunjungan ke museum. Selama penutupan karena pandemi, satu-satunya cara untuk melihat karya di museum adalah melalui tur daring gratis di situs web museum. Selama penutupan, staf menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pemeliharaan dan meningkatkan baik layanan digital maupun keamanannya. karena Italia tahun ini memperingati 700 tahun meninggalnya penyair terkenal abad ke-14, museum ini menampilkan pameran khusus Dante Alighieri berjudul Dante di Museum Vatikan. Sebelum pandemi, hampir sekitar 7 juta pengunjung setiap tahun mengunjungi Museum Vatikan yang memiliki langit-langit fresko megah dengan lukisan penghakiman terakhir oleh pelukis Renaissance Michelangelo di Kapel Sistine, koridor dan galeri, serta Taman Vatikan. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utang Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.